Konec kapitalismu, bez konkurence, soutěže, cen odrážejících vzácnost statku a daní motivujících k aktivitě a ochotě je platit, končí tržní, tedy jediná fungující ekonomika. A kde je socialismus? Napsal v reakci na záměr stanovit celosvětové sazby firem tak, aby lidé nemohli ze svých domovských zemí utíkat za nižší daní do jiných států. Mirek Topolánek, český expremiér, je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobré ráno všem posluchačům. Dobrý den, Báro.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachetí.
Osobnost Plus.
Vy máte ten dar, že i z napsaného textu je poznat, že jste rozčílený. To jste byl rozčílený, když jste se dočet o unifikované korporátní daní.
Rozčílený, to nevím, jestli to vypadá rozčíleně, já teda málo kdy komentuju vlastní komentáře. No je to zhůvěřilost v této situaci, kdy potřebujeme spíše nakopnout a nastartovat a vrátit se aspoň někam do roku, když jsme se zvedli z té ekonomické krize do nějakého roku 2013, 2014, no tak to prostě nepůjde tím, že budeme podvazovat tu ekonomiku daněmi a nejdůležitě s nějšími unifikacemi a vytratí se z toho našeho života, který vlastně spolu vytvářejí podnikatele a zaměstnavatele, se vytratí soutěž, aktivita, motivace. To je to základní, co nás může ještě nakopnout, abychom během jedné dekády vybrali tu zatáčku, před tou zdí, do které se řítíme ekonomicky, politicky, mentálně, já nevím, morálně.
Ale možná bychom měli říci, že tenhle návrh, ta unifikovaná korporátní daň, že to pochází od americké ministryně zahraničí. Vlastně to není pravděpodobné, že něco takového přijde, ale už to, že se to objeví ve světovém prostoru, že je to podporováno Francií, Německem, tak už to je děsivé.
Tak to jsou přesně ty země, Francie a Německo, které by to podporovaly a vždycky to vymýšleli v rámci Evropské unie, speciálně v Evropské unii podobných triku, jak unifikovat tu unii a jak vlastně umrtvit ten život a tím samozřejmě zvýhodnit ty velké a silné, což speciálně Německo jako ekonomický lídr celé unie je, tak ty tendence tady jsou. Je třeba s nimi bojovat a je třeba si uchovat v rámci těch smluv, které jsme podepsali, ty výlučné pravomoci národních států, které právě vytvářejí mimo jiné tu soutěž a v rámci konkurence, ale třeba i pojistných a zdravotních systémů a daňových systémů umožňují vlastně aspoň nějaký progres a ne to, kam ta unie pomalu, ať už politicky nebo ekonomicky klesá a stává se vlastně nekonkurenční a prohrává ten souboj v rámci globální soutěže a dneska to je globální vesnice a dneska soutěžíme s Čínou a s Jižní Koreou a vlastně i s Amerikou soutěžíme o trhy a v tomto smyslu podvazujeme ten vlastní vývoj podobnými opatřeními a toto bylo jedno z nich, zdaleka ne jediné, jich daleko víc.
Říká Mirek Topolánek ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já vím, že se vám už nechtělo moc mluvit o Vrběticích, ale já se pokusím vám dát otázky, které nezaznívaly úplně běžně. Vy jste řekl, že Vrbětice na vás působí jako trigger, tedy starter k rozbíjení ruské rezidenční sítě, a který, cituji, doufám, nekončí. Já se ptám, jak by měl pokračovat?
Vrbětice bylo za posledních 30 let, byl natolik výrazný signál penetrace ruské zpravodajské služby, ruského státu do vývoje polistopadového v České republice a bylo to natolik viditelné a natolik zjevné, že nám to umožnilo řešit to, o čem tak trochu snili ty vládní garnitury před touto. Je trochu paradox, že zrovna tato vládní garnitura dostala tuhle šanci a to je snížení snížit, redukovat vliv ruských zpravodajských služeb a ruského státu a Kremlu na vývoj v této zemi. Takže Vrbětice vlastně až do roku 2018 do Skripalovy aféry nebo do Skripalovy pokusu o vraždu vlastně byly šetřeny buď jako terorismus nebo jako nějaké neopatrné nakládání s výbušným materiálem a až teprve informace zcela zjevně z britských zpravodajských služeb umožnili to šetřit jako zásah cizího státu a cizí rozvědky. A na to konto to je natolik flagrantní porušení mezinárodního práva a vůbec všech zvyklostí, že nám to umožnilo vyhostit najednou 18 agentů SVR a GRU, což je bezprecedentní a myslím si, že ty reciproční opatření a ty hrátky kolem toho jako striktní parita už celou tu věc jenom zamlžují a kdybychom my nebyli sami idioti a sami nebagatelizovali ten problém, tak by nás zřejmě spojenci podpořili daleko víc. To pokračování pro mě je ze zkušeností, kterou mám a věřte mi, že nějakou mám, by mělo pokračovat vlastně rozbíjení těch rezidenčních sítí, které fungují před tou ambasádou nebo pod tou ambasádou nebo spíše rezidenturou Ruské federace u nás v Bubenči a to je rozbíjet ty sítě jak ruských, tak českých občanů, kteří vlastně spolupracují s cizí mocností proti tomuto státu. Takže aniž bych něco naznačoval, protože nic nevím, tak doufám, že pokračuje to šetření, protože permanentně sledujete vlastně pohyb těch takzvaných diplomatů a těchto lidí na českém území a pak už jenom váháte, jestli ho vyhostíte tichou procedurou nebo s nějakým humbukem, nebo to v rámci toho, co je taky běžné v té zpravodajské hře, nějakým způsobem bidujete nebo vyměníte a nebo řešíte nějaký jiný problém. Toto je viditelné, zřetelné a musí to mít pokračování.
Tak, ale teď řekněte, skýtá se naděje, že skutečně ta část Stromovky, když jste zmínil Bubeneč, ta část Stromovky...
Tu, co ukradli, myslíte?
No, oni ji měli ukradenou i za vaší vlády.
No, oni mají ukradenou od roku 68.
No, a když ale někdo něco ukradne, tak by to měl vrátit. Vy jste je nevypověděl tenkrát.
Neměli jsme proto úplně flagrantní důvod a nikdo neměl zřejmě neměl takovou odvahu, já jsem chtěl říct koule, ale jsem v Českém rozhlasu, neměl takovou odvahu nebo takové jakoby důvod, takovou příčinu, záminku, aby to udělal. Pokusil se o to třeba po nástupu Tomáš Petříček, který říkal, mluvil o tom, nebo někteří další ministři zahraničí ten problém otevřeli, ale je to jak s tím velkým a malým psem. No.
Ne, ale to mě vysvětlete. Když se podařilo Michalovi Kocábovi a lidem kolem něj, samozřejmě to nebyla jen jeho práce, vypovědět vojáky, tak proč se rovnou s tím nevypověděli ze části Stromovky, kterou, jak říkáte, ukradli?
To přece není vůbec jediný problém. Řešíte permanentně problémy, kdy historicky nevlastní ambasády, což je vlastně území cizího státu, pozemek pod svou ambasádou, nebo jsou územní spory o nějaký kilometry čtvereční na česko-polské hranici, historicky vzniklé po vlastně válce, po v roce 2021 nebo 2020, přesně nevím. Je ta celá řada věcí, které se řeší, jak už to tak bývá diplomaté, řeší všechno tak, aby jim to vydrželo aspoň 30 nebo 50 let, úředníci nic nerozhodnou a vy máte těch problémů tisíc a já si nespomínám, že bych já osobně řešil problém ruské ambasády a vlastně nezákonného užívání pozemku. Buď se to musí legalizovat, je to teď prostor pro jednání, buď teda legalizovat a nebo prostě řešit daleko nějakým zásadnějším způsobem, protože je zcela evidentní, že v rámci těch změn, které nastanou v té relaci a paritě těch diplomatických sil, se zmenší jak naše ambasáda, která je neuvěřitelně velká, to prostě ten barák ať prodají v té Moskvě a koupí si tam prostě 10 kanceláří, tak samozřejmě ta obrovská relace, vlastně rezidentura pro celou západní Evropu, která je v Praze a která je na jako malé město ve městě, kde prostě jsou věžáky, kde je škola, kde to je obrovské území, nejkrásnější území v Praze. Teď se to může začít řešit, protože je proto nějaký diplomatický důvod a Ruská federace to nebude chtít opustit a bude velmi složité o tam tu dostat. To, že se o tom jednalo, to, že se o tom spekulovalo, o tom nepochybujte, ale bude velice složité o tam tu vymístit.
Mimochodem, oni jsou nám částečně také obehnaní zdí takovou. Jestliže to území nepatří jim, tak přece by měl být takhle úplně selský rozum mi říká, že prostě je požádám a když to nepůjde, tak zbourám tu zeď.
Já vím, diplomacie není jenom o selském rozumu. Diplomacie je, řekl bych, mírové pokračování války. To je problém, že nikdo nechce přece válčit s Ruskou federací. Pořád balancujete na nějaký hraně té relace, kdy ekonomicky ta relace, nechci říct, že je bezvýznamná, ale není významná ta relace. Politicky nechceme, aby byla významná. Dobře, konzulární problémy chceme řešit, jak oni tady pro Rusy, tak my samozřejmě v Rusku pro Čechy. Takže má to nějaký vývoj a bude strašně složité bez výrazných zhoršení vztahu s Ruskem tento problém vyřešit. A to je věc, kterou ale ví všichni. To jsou zamrzlé konflikty, které trvají 50, 100 let a podívejte se na Blízký východ, podívejte se na Náhorní Karabach, podívejte
ne,
se na...
Jasně,
to znamená,
jestli...
to není jiný problém, to je určitý zamrzlý problém, který diplomati vyřešit úplně neumí nebo nechtějí a politici nesmějí, protože dojít ještě větší zhoršení vztahu s Ruskem, což si my nemůžeme úplně přát, to neznamená, že jim polezeme někam. Není úplně v našem zájmu, tak jako není prostě v našem zájmu zhoršení vztahu s jakoukoliv mocností nebo okolními státy. Není to tak jednoduchý problém.
No, jasně, ale...
A my jsme se dostali do momentu, a říkám paradoxně, tato vláda, která tu situaci nakonec, nechci je chválit, zvládla, to kolem toho ty tanečky mě vůbec nezajímají, tak si nemyslím, že přestože o tom všichni mluvíme a budeme do nich kopat a říkat, tak už je vyhoďte z té stromovky, jako, tak si nemyslím, že to má nějaké řešení v dané chvíli.
Aspoň to, já jsem myslela právě zvouratu zeď.
Došlo z jejich pohledu, došlo k principu vydržení.
Mirek Topolánek ve studiu Českého rozhlasu plus vy jste na téma Vrbětice řekl, že tam není žádná dobrá a špatná strana.
To nebylo na téma Vrbětice. To bylo na téma těch různých lidí kolem toho. Já jsem to říkal v kontextu, že všichni říkají Zeman, prostě velezrada, Benešova, teta, která kváká nesmysly a tak dál, ale on tam pořád sedí, ten Pavel Zeman, a sedí tam ten Koudelka na bise a já říkám, že to nejsou Mirkové Dušínové, že ten problém není černobílý, že to není dobro a zlo, že má každý z nich svým způsobem máslo na hlavě, možná jiným způsobem, že bych tam přišel já, což nehrozí, teda já vás uklidím, že ty posluchače to nehrozí, tak bych je vymetl úplně všechny, ale to je spíše vnitropolitický problém, který s těma Vrběticema úplně nesouvisí.
A teď mi jenom řekněte, proč byste vymetl pana Koudelku z Čelabisky?
Z principu, ne, nechci o tom žertovat. No, já nejsem přítelem nějakých konspiračních teorií a na rozdíl od jiných premiérů jsem nebyl na náslechu na bise a neposlouchal ty telefonní hovory a ty různé, a nečetl ty svodky tak detailně. Nicméně pravdou je, že ta spravodajská komunita je komunita svý generis, tak trochu mají pocit, že si můžou dělat, co chtějí. Je to vidět i v Americe, ten Deep State a ty služby a CIA. Teď jsem odsledoval seriál ve jménu vlasti s Kerry Mattisovou. Neuvěřitelný. Tak nějak tušíme, že si hrají svoje hry. I za mě si je hráli. Nemusel odejít Randák z UZSI i takovým způsobem, jak ho Ivan Langer vyhodil, ale každopádně jeden z důvodů byl, že nebyl úplně kontrolovatelný tímto státem, touto vládou, premiérem. To znamená, hrají si svoje hry, těžce budeme tušit a možná si ani za 50 let, až se otevřou archivy, pokud se otevřou, nedozíme, jak to to bylo doopravdy, jaké byly geopolitické konotace, jaká byla spolupráce nás s dalšími službami, která probíhá permanentně, co vlastně bylo za tím vším. Takže já to nevím, každopádně Koudelka je hodně spojený s Babišem. Babiše já pokládám za kondenzované zlo a člověka, který poškodil tuto zemi, tak pro mě už ten člověk je trochu toxický, i když dělá v tomto případě dobrou práci.
Mirek Topolánek ve studiu Českého rozhlasu Plus. Mimochodem, taky byste už asi od toho raději couvl, ale Miloš Zeman, to, jak se chová celou tu dobu, od momentu, kdy před měsícem a kousek to všechno vyšlo najevo. Váš názor?
Složitá odpověď, moc jsem tam něco natvítuju, takže ho nějak nešetřím. On samozřejmě má několik témat, které už jenom opakuje. Není úplně zdravotně v pořádku, nosí si v sobě to, co on má, geneticky dáno, a to je velká paměť, velká touha po pomstě, a v poslední době taky, což měl vždycky jako elitář, absolutní touha ovládat to dění. Což se mu na to, že není úplně zdrav a že není v pozici, která mu ústavně dává tu nejvyšší prioritu, docela daří. Jakým způsobem, já o něm odmítám říkat ty věty, jako že je agentem Kremlu a tak dál, nicméně jeho politika zahraniční, kterou by neměl tvořit on, a měla by tvořit vláda, ministerstvo zahraničí, on je součástí exekutivy. Navíc je ústavně neodpovědný z čehokoliv, co řekne a co udělá, což on teda značně využívá, on se opravdu chová neodpovědně, tak nahrává. Jak dalece je zatím úmysl, jak dalece jsou zatím biznisové zájmy jeho okolí, to já netuším. Můžu pouze spekulovat a spekulací se zrovna v Českém rozhlase dopouštět nebudu, to si můžu dovolit ve svém pořadu na Info v Topol Show. Každopádně škodí. Jeho vystoupení týden po celém tom zveřejnění bylo brilantní. Tam nebyla jediná zbytečná věta. On řekl věty, které chtějí slyšet ti lidi, kteří ho volili, kdy on tu společnost opravdu rozděluje dneska. Byly tam i ty věty, které přesně umožnili ruským hnojometům a všem, celé té kremelské propagandě využít té situace vlastně k rozmělnění celého problému.
No a to
problému,
na tom bylo brilantního?
Pokud to takhle chtěl udělat a bylo to prostě vykalkulovaný, tak to bylo jako z jeho pohledu brilantní. A to nechválím, jenom říkám, že ten jeho výkon byl brilantní, protože se mu podařilo říct, nemám rád špiony, je dobře, že jsme vyhostili, jsou to šmejdi. A na druhé straně existují varianty, a počkejme, a pak se rozhodněme. To musím říct, že přesně lidi, kteří uznávají ten úřad toho prezidenta, pořád tam je ten tatíček Masaryk a to trochu jakoby anomální vztah veřejnosti vůči vlastnímu českému nebo československému prezidentovi, tak se mu to dokonale podařilo.
Říká Mirek Topolánek tady v Českém rozhlase Plus. Pojďme rychle na ty poslední preference, které se objevily od společnosti Kantar. Vypadá to, že koalice Spolu postupně nastoupila na ten vzestupný trend, šla nahoru, takže už je na druhém místě, na třetím je teprve ANO. I kdyby se všechno vyvíjelo báječně pro vás, to říkám...
Nevím, pro nás, myslíte pro nás, pro Jižany?
Ne, myslím pro vás pravicové voliče. Konzervativce.
Pravicoví voliči nemají žádnou stranu.
Ne, jasně, ale sám jste mi říkal, že Spolu je to nejlepší, co je na trhu.
Je to nejméně špatné.
Tak. Tak prostě, ale stále z toho vyplývá, že samozřejmě nikdo samostatně nemá šanci. To znamená, ptám se, dovedete si představit koalici Spolu a koalici Pirátů a STAN?
Dneska váno dáváte. Tak musím si umět představit.
Jiná šance není,
když se zaprvé v poměrném systému je téměř vyloučeno, aby vládla jedna strana, téměř vyloučeno, speciálně po úpravě volebního zákona, kdy z toho vypadne ten upravený don't a nebude mít prostě ta vítězná strana tu bonifikaci, kterou dostane v rámci těch přepočtů, tak to pokládám za vyloučené. Z tohoto, nebo z povahy tohoto rozhodnutí nebo toho volebního zákona a toho systému je zřejmé, že vždycky dochází ke koalicím, to znamená pro posluchače Českého rozhlasu žádná strana nikdy nemůže, nemohla ani do budoucna, nemůže splnit svůj volební program. To je něco, co nepochopili ani voliči a členové ODS po roce 2006. Prostě je to, nechci to komentovat nějak vulgárně. Pokud pravicový volič, který by jako libertarián volil nějaké svobodné a jako konzervativec by volil takový ty pidi strany, to už myslím ani neexistuje, jako Robejška, když jsem konzervativní a on to, tak to tudy cesta nevede, takže volíte a rozhodujete se ne mezi dobrem a zlem, mezi dobrým a ještě lepším, ale rozhodujete prostě mezi špatným a ještě horším. Dáváte ten hlas tomu, pokud jdete k volbám, a z toho mám trochu obavu, že ti lidi prostě k těm volbám z těchto důvodů, že nebudou mít koho volit, nebudou chtít přijít a budou volit nohama, tak se podíváte, jaké jsou vaše osobní preference. Každý má nějaké osobní preference, každý má jiné mimochodem. V tom je právě kouzlo toho těch voleb. A budete volit toho, kdo vám nejmíň vadí. A mně nejmíň vadí to spojení Spolu, o kterém nemůžu říct, že je pravicové, nemůžu říct ani, že je ryze konzervativní a nemůžu říct ani, že je ekonomicky úplně liberální, ale v průměru, jak ta KDU-ČSL, některými prvky své politiky, tak TOP 09, tak speciálně ODS, kterou jsem asi 8 let vedl, nebo jak dlouho, pro mě naplňuje tu charakteristiku nejméně špatná, nejvíce přijatelná, nejméně vadící, nejvíc naplňující moje osobní preference.
Ne, ale tohle je všechno srozumitelné, ale stále se ptám jenom na to, jestli si
dovedete... Jsou schopni vládnout?
Ne,
s Pirátama.
Ne, na to se neptám. Jestli si dovedete představit, jak Spolu vládnout?
Jako jak Spolu bude Spolu vládnout, anebo jak Spolu bude vládnout s Pisto. Já tomu říkám Pista. Piráti a stan Pista, to je cesta v poušti a k tomu já dodávám, doufejme, že vede k oáze a nebude trvat 40 let, ale o tom žertuju. Strašně složitě. Ale já jsem podobnou situaci zažil naprosto bizarní koalici se Zelenými a s Lidovci a v té vládě to docela fungovalo. Bylo to dáno.
To bylo za Bursíka ještě.
No, to bylo za Bursíka, ale tehdy Bursík v sázce na městské liberály nejenom s ekologickým, ale celostním programem, celostátním, naplňoval, řekl bych, charakteristiku té městské liberální strany, více pro mladé, jak pro starší, ti Piráti se tomu blíží, akorát jsou ujetí víc do progresivistických témat a ten vývoj v celé té Evropě a v celém světě jde někam. Takže já jsem zažil tu koalici, která byla velmi nesourodá, a to bylo KDU, ČSL, Zelení a ODS v té době. A dá se to zvládnout, je to složité. Už na kompromisu volebního programu Spolu je vidět, že ty kompromisy jsou prohádané velmi složitě, ale ty zásadní věci tam jsou. Západní orientace, samozřejmě celá redukce a rekonstrukce státní správy, řešení zadlužení té země a veřejných rozpočtů, ty základní věci, které já chci, které pokládám za podmínku sine qua non, prostě ty...
Ale bude se dělat přece kompromis z kompromisních programů.
Zaprvé porcujeme medvěda, který ještě běhá po lese, jak se říká v politice. Budou muset najít ty kompromisy, budou muset, pokud to vůbec bude možné a jestli se prostě neškrtnou hned na startu, jestli to vůbec bude možné počty, a tam já si přeju, aby ta koalice Spolu a Pisty měla lehce přes 100 hlasů a ne třeba 120 nebo 111. Ta vždycky nejpevnější je ta koalice s nejmenším počtem těch hlasů přes tu polovinu. Ta drží nejvíc, jak židovská víra. Je to možné, bude to složité, vůbec si to já neumím představit, bude tam spousta třecích ploch, nicméně pokud bereme jako první cíl změnit trajektorii té země a řešit ty problémy, které tady vznikly, nejenom covidem, ale následnou ekonomickou krizí a vlastně devastací toho celého prostředí, nemyslím jenom životního, tak ty společné prvky té politiky Pirátů, Pisty a Spolu, pokud budou řešit tyto problémy a ty věci, v kterých mají rozpory, jakoby u pozadí, po volbách, před volbama to budou hrát, před volbama budou obě ty strany hrát ty svoje, prostě to je v pořádku. Ale ta koalice se tvoří po volbách, zatím tam není nic v těch zásadních věcech, kromě daní, což ti Piráti, jako to je docela úleťácký, na čem by nemohli najít nějaký kompromis, a politici jsou povinni, a to je teprve ta maturita politická, to je skládání té koalice a dělání toho koaličního programu. Ty volby, dobře, tak tam přicházejí ti baviči a tam přicházejí ti, co umí prostě za sebou vytáhnout ten dáv a budou prostě dělat ty opičky, ale po volbách je to maturita. Tady já tvrdím, že z hlediska celoživotní přípravy a jakýchsi dovedností nakonec Fiala by mohl být lepší premiér, než je Bartoš, ale zase vychází to z nějakých jednání, vychází to z toho, jaký najdou kompromis, a do toho já nevidím.
Ex-premiér Mirek Topolánek byl mým dnešním hostem. Moc vám za to děkuju.
Děkuji. Já vám taky děkuju za pozvání. Nikam už nechodím, ale k vám jsem, Báro, přišel. Takže pěkný den všem.
To je milé. Pěkný den, Barbora Tachecí.